Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Rex Solar vil ha strømstøtte, eller så går det konkurs. Og hvis risikoen for høye strømpriser var så høy, hvorfor valgte de ikke fastpris når de kunne? Altså, Rex Solar et godt eksempel både for andre bedrifter og for oss privatpersoner på hvor bortskjemte vi har blitt med de lave strømprisene de siste årene. I denne episoden av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv, skal vi snakke om nordmenns vegring mot å binde både strøm og renter, og om energimarkedene som står i fare for å kollapse, fordi det ikke lenger mulig å sette prisen. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, takk for sist da, gutter. Vi var jo i Arendal forrige uke, sammen med et par andre.
Ja, det var morsomt med live podcast.
Det var veldig gøy, og det er bare minner om det for dere som ikke har hørt alt det stoffet vi la ut på podcast forrige uke, at der det mye snacks. Mm-hmm. Så det må dere bare gå
ned. Det ble jo ekstra episode også, ja.
Masse ekstra episoder, og ja, veldig mye gøy. Så det må dere forsøke å få hørt på. Men, nå vi tilbake til hverdagen. Og hverdagen betyr strøm. Det har du i hvert fall gjort de siste året, føler jeg. For det. Og så må vi bare si da, faktisk så kommer jo da Rex Solar, som en solcellerprodusent, og det jo en ironi at et selskap som produserer solceller ikke klarer å betale strømregningen sin. Det dårlig reklame for solceller, spør du meg. Men de kom da med nyheten under Arendalsuka, som gjorde at Vestre, næringsministeren, bare spola og går til Kristiansand med tampen av uka for å snakke med Rex Solar. Hva var det så egentlig som skjedde, Terje?
Ja, så det ble jo varsel om permittering fra september, i starten av september, fordi strømregningen så høy at det ikke lenger lønnsomt å produsere disse innsatsvarene, wafers, til solcelleproduksjon. Og da ble jo spørsmålet hvordan i all verden var det liksom mulig at et selskap som åpenbart hadde veldig lite margin å gå på, da, med, nå det helt ekstreme strømpriser, det skal man si, men det har jo, selskapet har jo åpenbart ikke tatt høyde for at strømprisen kan bli ekstraordinær høy. Og så kom det jo frem da at selskapet hadde fått et tilbud fra to forskjellige kraftprodusenter om å inngå fastpriskontrakt tidligere i år, men det har selskapet da takket nei til. Og det viser seg at den lå vel på mellom 50 og 60 øre per kilowattime, og det sier da direktøren at det klarer ikke. Fordi kinesiske produsenter har 40 øre. Og så tenker jeg, ja, jeg skjønner at det ekstremt nå, og at ingen forutså det, men en strømpris, hvis du ikke klarer en strømpris på 60 øre, da har du lite å gå på, og da bør du i hvert fall sørge for å sikre deg at, at strømprisen ikke kommer opp på det nivået. Så jeg tittet på 10 års historikk for strømprisen i det området, Kristiansand, det som kalles NO2 og i disse fem prisområdene vi har i Norge. Og så på 10-årssnittet fra 2009 til 2019, da var vi borte fra pandemien og borte fra krigen. Og det er riktig, da lå snittprisen på 30 øre. Men den var oppe i over 76 øre, så det er liksom ikke utenkelig at det kunne bli 60 øre. Og det er da jeg tenker at det ble en lang utredning her, men at det handler om å prøve å ta høyde for den risikoen som finnes i for eksempel energimarkedet, hvor prisene ekstreme nå, men også historikken viser at de varierer veldig mye. Og hvis du ikke tåler høye priser, så bør du prøve å gjøre noe med det selv, før krisen et faktum.
Og vi vel enige i det, Kristian, at de bør ikke få så mye som en liten krone fra staten, eller?
Ja, altså, jeg må jo bare erkjenne det at mitt kompetansenivå når det gjelder strøm og struktur og priser og prisområder noe overfladisk, så her gjelder bare å suge til seg all informasjon som Terje kommer her, men jeg har jo et par de sånne folkelige observasjoner, og det, den ene jo altså at 60 øre kilowatten i 10 år, ja takk, sier jeg kan gå, jeg tar gjerne slik avtale, og som det noen andre har påpekt, så viser de. Dette altså et selskap som produserer innsatsfaktorer til solcellepaneler. Og så du bilder av den svære fabrikken, det ikke en eneste solcellepanel på helt på taket. Kunne ikke bare hatt noen solcellepaneler der, så hadde jo biffen vært løst, kanskje.
Ja. Og det jo i hvert fall sånn at, jeg synes jo Vestre var veldig forbilledlig klar, at han sa det jo også at, at når du liksom, altså, når du ikke har tok den fastprisavtalen, og så skal du ha, nå går vi konkurs hvis vi ikke får strømstøtte. Hvis vi får eller de sa faktisk rett ut, hvis vi får strømstøtte, fortsetter vi. Det jo rett og slett utpressing, et Absolutt. Forsøk på å hvorvidt den indiske eieren, da, som verdens mest tiende rike mann, eller sånt, nå, selvfølgelig har sett sitt snitt til å legge et bittelite sugerør i den norske statskassa.
Ja, han ble jo... Ja, unnskyld.
Unnskyld. Nei, det jo bare, det alltid noe veldig interessant observasjon, ikke sant? Da, så at de da sender permitteringsvarsel og kan stenge ned virksomhet, og dette jo ikke noe som begrenset til Rex Solar, for øvrig et selskap som Øystein Strauss Betalen var inne og tjent noen kroner på spekk her for noen år siden. Men vi ser jo dette altså i Tyskland, Nederland, altså strømprisene skyter jo til å være gassprisene helt ekstreme priser, og jeg leste her på Bloomberg at de frykter deindustrialisering av tysk økonomi, altså at det strømpriser og gasspriser blir så høye at virksomheter må stenge ned. Og så har jeg et interessant innlegg fra en byråkrat faktisk, som heter Alexander Burmo på Twitter. Han jobber jo i næringsdepartementet, men til å være byråkrat han forbilledlig åpen. Og det han påpekte, ikke sant, at gass, det var her for et par dager siden han sa det, koster tilsvarende $450 per fat. Bare den ene dagen så økte prisen med 10% og fortsatte opp ytterligere dagen etter. Og hva skriver han jo? Strømprisen vil fortsette opp, inflasjonen vil øke dramatisk i EU gjennom vinteren, ECB, altså Europeisk sentralbanken, må øke rentene. Og så avslutter han, industrien i Europa vil måtte stenge ned i stor skala, arbeidsledigheten går opp. Jeg frykter depresjon!
Oi, dette var en byråkrat. Har han jobb lenger, eller?
Ja, det forbilledlig klart å være en byråkrat, men han har åpenbart ingen karriereambisjoner.
Nei.
Bare...
Nå skal det sies, det jo ikke bare til forsvar for han, da, for vi jo glad i at folk sier hva de mener, og han jo ikke alene med å si dette her. Altså, det jo mange som ser endetidstegn i den situasjonen vi i energimarkedet nå.
Ja. Altså, det går jo så fort at når du snakker om at gassprisen tilsvarer en oljepris på $425 fatet, eller hva du sa, så er det vel nå $500 ifølge Bjarne Skjellerup, som vi har intervjuet. Vår kollega Mikael Holter har et intervju med han, hvor han sier at disse markedene nå ikke fungerer.
Mm.
Altså, det nesten sånn, du legger på telefonen etter å ha snakket med en kunde om prisen, og så ringer du neste, og da prisen noe helt annet. Mm. Det jo en sånn, altså grunnen til at vi har denne ekstremsituasjonen, det jo denne megatabben, som han kaller det, som EU og særlig Tyskland gjorde da, og stole på Russland og gjøre seg avhengig av russisk gass. 40% av gassen har jo kommet fra Russland, og den har vært billig historisk. Og det har vært egentlig en sånn grunnlag for tysk økonomi, nemlig å bruke, for å si det superenkelt, da, så har man kjøpt energi fra Russland, og så har man bygd opp en industri i Tyskland som lager masse avanserte ting, og så selges det til Kina.
Mm.
Og det en forretningsmodell som viser seg å være ekstremt sårbar nå. Og det klart at at nå det også en sånn en russisk risikopremie i energimarkedene som Rysta Energy, som jo et kjent norsk konsulentselskap, analyseselskap, anslår I oljeprisen vel bakt inn en 10-15 dollar ekstra som følge av frykten for at russisk olje skal falle bort. EU har jo vedtatt å boykotte det. I løpet av noen måneder skal den bli effektiv. Kull det nå forbudt å kjøpe fra Russland. Gassen har jo ikke vært mulig å boykotte fordi det for mange land, og spesielt Tyskland, Italia, som to store land som egentlig avhengige av denne gassen for sin hele infrastrukturen. Mm. Og det jo det, hvor stor denne fryktpremien i det gassmarkedet, jo veldig vanskelig å si. Men det som utfordringen å komme seg gjennom den vinteren nå. Mm. Putin vil gjøre alt for å svekke Europa. Men hvis Putin kutter all gasseksport til Europa, og Europa klarer seg, så har han mistet det våpenet for godt.
Mm.
Da kommer den gasseksporten aldri tilbake.
La oss nå inderlig håpe det, at det regner og blåser.
Og mildt.
Og nesten ikke kuldegrader nå de neste månedene.
Seks månedene.
Jeg kan godt droppe en skitur bare hvis det liksom hadde...
La oss få regn og gå med paraply de neste halvåret.
Nei, det veldig, veldig skremmende altså, det som skjer. Men litt tilbake til den der vegringen som vi har da. Fordi at jeg tror aldri vi har bundet strømprisen. Altså at vi ikke aldri har liksom hatt fastprisavtale.
Nei.
Og så sjekket du selvfølgelig det nå, jeg vet ikke, i vinter da. Men da gidder du jo ikke sant? Fordi du tenker at det kommer jo ikke, det bare dumt.
Ja.
Og så viser at det var jo ikke dumt i det hele tatt.
Nettopp.
Men hvorfor det sånn at nordmenn ikke, har du bundet noe strøm eller rente, Tor Christian?
Nej, det har jag inte, men jag brukte en sån där den här vad heter det sån fancy ord sån markeds alltså hvor de matchet väl alltså hvor de en period matchet prisen till den billigaste leverantören men ja en eller märklig grund så försvant det produktet men nej alltså jag har inte bundet men jag hedger mig på en annan och lite mer naturligtvis jag fyrer med ved. Jag har faktiskt I stua inte ett eneste varmeapparat som går på ström. Det på ved, og jeg har en god vedleverandør fra Våler. Han har riktig satt opp prisen litt, og måtte iberegne seg et ekstra tillegg for å kjøre veden hjem til meg, for dieselen har blitt så dyr. Men det var altså 1500 kroner for en storsekk, og da fyrvis, og veden står og hopper I stua.
Ja, da, det vel det samme vi gjør også. Nå vet jeg ikke om du gjør det samme.
Jeg har jo faktisk fjernet peisen, ja. men det var ikke noe veldig... Det var ikke energieffektiv oppvarming I det hele tatt. Jeg kan si, ok, jeg har solceller på... taket, så jeg produserer litt strøm selv da, og det var jo ikke så lukrativt da jeg installerte for en god del år siden, men nå det jo, vil jo alle ha det, og det bør man jo ha, og det poenget til Thor, altså med hedging, altså å sikre seg, som vi begynte å snakke om, det handler jo ikke bare om det finansielle, men det handler om hvilke energiresurser du har tilgang på, og så klart har du tilgang både på ved og på strøm, så du jo bedre stilt enn hvis du bare har strøm, som jeg har.
Ja,
sånn sett jeg dum. Må jeg innrømme det.
Ja, det der jo også et veldig interessant tema, dette her med disse prepperne som vi har hørt om, og noen mer ekstreme enn andre, men det klart, man har jo fått et, hva skal vi si, et visst krasjkurs I betydningen av prepping, og sørge for at man har stasjet opp ting og tang I kjelleren, og at man har alternative måter å varme opp huset sitt og lage mat på. Etter Russlands angrepskrig på Ukraina så har man skjønt litt mer om betydningen av dette
Men altså tilbake til det som du spurte om fordi altså, når det, ikke sant, det jo tre kostnader for husholdningen som på en måte uunngåelige og veldig viktige for de aller fleste har boliglån eller må betale har noe gjeld Som at da renta veldig viktig, og de nordmenn har jo bare flytende rente, basically. Mm.
Var det ikke 5%?
5%
altså andelen som har bundet rentene 5%? Ja, andelen som har bundet strømprisen
5%? Også 5%. Det ikke tilfeldig at de totalene helt like. Nei, og den
det
nok
det samme, vil jeg anta.
Kanskje det. Den rentebindingen jo bare en vits og i og for seg, fordi at det liksom rentebinding på 3 måneder eller mer. Ja. Mm. Og de over 5 år bare 1,3% som har bundet så langt. Men det var liksom strøm, og rente, og så mat må vi ha, men det ikke så lett å binde prisen på, så der må vi bare ta det sånn som det kommer. Men hvorfor det sånn at vi egentlig supersære nordmenn? Jeg tror kanskje svenskene har også veldig mye flytende både strøm og rentekontrakter. Men ellers i Europa det mye mer langsiktig. Bare dratt til Danmark, så har de veldig mange fastrenter på veldig mange år. Det kan ha 10-20 år. Så i Norge har vi hverken noen tradisjon eller kultur eller infrastruktur, markeder for å sikre oss. Og der må jeg bare få lov til å rose regjeringen, som nå har lagt fram, sendt ut på høring, et forslag om hvordan man kan organisere et marked for fastpris på strøm, hvor man får standardiserte kontrakter som varer i 3, 5 eller 7 år. Og det skal kunne tilbys til oss som forbrukere og til alle typer bedrifter. For i dag det egentlig bare de store industriaktørene som har langsiktige kraftavtaler. For 20 år siden så hadde over halvparten av servicenæringen fastpris på strøm, og nå det 3%. Så vi har egentlig, bedriftene har gjort seg mye mer sårbare for strømprisen.
Men det jo av en grunn, ikke sant? Strømprisen har vært lave, og vi blir, altså det jo ikke veldig mange, altså de ekspertene da, eller økonomene som har anbefalt å binde renten, de har som regel blitt skikkelig dritig ut etterpå. Ikke sant? For da har jo renten gått ned. Å herregud, han var dum, han sa at vi skulle binde renten. Så det har vært en sånn gjengs oppfatning, og veldig tydelig og klart råd, synes jeg, fra veldig mange, at nei, spot lønner seg. Det gjelder både altså, spotpris og renter.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det et veldig godt argument, Anita, og vi må vel erkjenne at vi har vært med på å viderebringe disse anbefalingene om at man ikke skal, for eksempel, skal binde renten, og da har liksom standardargumentet har jo vært det at ok, hvis du ikke binder og plutselig renten skulle øke betydelig, så det høyst sannsynlig fordi at økonomien har bedret seg, altså at du får noe i den ene hånden, og så gir du litt med den andre hånden. Men, hva skal vi si, feil med det argumentet jo at det tok jo da ikke hensyn til at grunnen til at renten kan øke betydelig fordi at vi har en inflasjon som i mange land nå feil med å løpe det helt løpsk. Se på Storbritannia, hvor de nå snakker om 18% inflasjon kan sannsynligvis øke til over 20%. Vi ser altså inflasjon i mange land totalt ute av kontroll.
Men jeg har jo tidligere liksom argumentert for at ja, man kan jo binde for eksempel halvparten av lånet, og så får man med seg halvparten av en oppgang bare, eller man får med seg halvparten av en nedgang hvis renten går ned. Men nei, så, det vil ikke folk. Det sånn enten eller, enten skal det binde 100%, eller så skal 100% være flytende. Men det du, sånn, det sånn veddemålstankegang.
Ja, vi liker det. Vi liker å tippe. Vi
det gambling?
Ja, ja, ja.
Norge det et gamblingland.
Ja, det det. Men så det jo også det at det har vel ikke akkurat framstått litt sånn, det litt sånn kløende til de der faste renteavtalene, bankene eller bindingen, ja, med overkurs og underkurs, og plutselig så kommer det da ikke ut av det uten å betale dyrt, og det litt sånn klønete.
Ja, det et veldig godt poeng, Anita. Det at det ikke tilrettelagt for sikring, hverken av rentekostnader eller strømkostnader. Så i stedet for at nå maser jo alle vil ha penger fra staten for å komme seg ut av knipen. Det staten burde hjelpe oss med var å lage gode markeder hvor vi kan sikre oss. Mm. Og de som vil ta risken med flytende, alt flyter, både rente og strøm, de gjør det.
Mm.
Men de som vil forsikre seg om at de har nok, eller kostnaden under kontroll, og det nok penger til å dekke dem, de burde få et godt alternativ.
Mm.
Bare tenk altså det jo folk som ikke får renten, får lån fordi de ikke tåler en 5% oppgang i renta.
Mm.
Ja, men hvis disse folk hadde 10 års fastrente, så jo det, den testen på en måte litt irrelevant, for de har jo fastrente i 10 år. Og alle kan jo selvfølgelig miste jobben og få problemer med inntekt og sånt, men det kan jo, du kan ikke... Det kan man jo også delvis forsikre seg for, ja. Men mitt poeng egentlig bare at vi har ikke en kultur i Norge for å redusere, kontrollere den økonomiske risikoen. Og hvis det går galt, så roper vi bare på staten.
Kan jeg få lov til å reklamere her for Terjes utmerkede nyhetsbrev, som nå i siste utgave nettopp tar for seg dette? På meget forståelig og god måte forklarer disse problemstillingene og hvordan staten kan bidra til at husholdningene kan sikre seg på en bedre måte.
Ja, jeg helt enig. Jeg stemmer i det. Det DN Finans etter nyhetsbrevet, og det til DNs abonnenter. Kommer hver mandag. Tirsdag. Nei, men jeg tenkte, du har jo forresten også hedget deg på en annen måte, du da, to Christian. Du har jo et lite småbruk opp i nord. Og nå det vel liksom forskjellen 400 ganger høyere strømpris i sør enn nord, så du kan jo egentlig bare emigrere.
Ja, du, altså det en fornøyelse å lese strømregningen riktig nok på den måleren som i nord, ikke så fornøyelig på den som er i sør. Og så kan jeg få lov til å nevne at jeg har hedget meg nå på en ny måte. Jeg har kjøpt meg sveiseapparat, og i går testet jeg apparatet. Det fantastisk morsomt.
Hva har det med strøm å gjøre?
Det gjenbruk!
Ja.
Det veldig bra. Det jo viktig sirkulær økonomi, det burde vi jo snakke om en gang. Å få gjenbrukt mest mulig av alle ressursene.
Men så skal det sies at et slikt sveisapparat, det sluker strøm, det trenger 16 ampere sikring.
Ja, det var det jeg tenkte, at det var ikke noe strømsparing. Det var en ny hobby til Christian, og ikke strømsparing. Okay. Men det har jo vært, ikke sant, vi har jo kommet fra Arendalsuka, og der var jo strøm samtale med deluxe. Og det var jo egentlig sånn, apropos forbilledelig forklart, så var det jo også veldig forbilledelig at Støre og for så vidt Vedum også kanskje litt rattet til øra, men var så tydelig og klare på at de ikke vil kutte disse kablene. For det jo litt sånn absurd i Norge, at vi tenker at vi legger all skylda på utlandet, og så skal vi sikre strømmen vår selv. Men der ikke du enig i det helt tatt. Eller, jo, du helt enig med Støre at de skal ikke kuttes i kablene.
Ja. Altså, hvis vi tenker litt prinsipielt på det da, vi hover nå inn penger som aldri før på å selge energi til utlandet. Mm. Hvis alle hadde sånn energinasjonalistisk holdning da, skulle ikke kjøpe noe energi fra noen andre enn det vi produserer selv, ja, så hadde jo olje- og gassressursene våre vært verdiløse til nærmest. Og så det jo det at ja, i en normal situasjon har Norge hatt kraftoverskudd. Men Statnett sier jo at det borte I 2026. Mm. Sør-Norge ville ha et permanent strukturelt kraftunderskudd I et normalår. Ja, hva vil de folkene som skal kutte kabelen, hva vil de at vi skal gjøre da? Bygge ut ekstremt mye vind på land? Det jo ingen som vil ha. Skal vi legge alt I rør? Det vil man heller ikke. Havvind? Nei, det skal vi jo nesten ikke, og det I hvert fall ikke ferdig til 2026. Så det jeg lurer på altså, det en sånn ekstrem, på en måte, jeg skjønner reaksjonen fordi det blir veldig dyrt. Mm. Men så det jo den grunnleggende at skal vi få til det grønne skiftet, så må vi produsere mye mer vind og mye mer sol. Altså energi fra vind og sol. Mm. Og det type energi som vil variere med vær og vind. Og da blir våre vannmagasiner ekstremt verdifulle, fordi de kan da produsere når det ikke blåser, eller når sola ikke skinner da. Mm. Eller den skinner jo, men ikke...
Ikke sant.
Når skyene skygger for. Og det betyr at fremtidige energisystemet, der må vi ha flere kabler, vi må ha bedre utveksling. Mm. Og det jo det som I Norge også. Altså, de ekstreme prisforskjellene I Norge skyldes jo at vi ikke har kabler. Mm. som kan frakte strømmen på tvers.
Mm.
Ja. Og det litt sånn, skal hver kommune være selvforsynt med strøm da, kanskje?
Mm.
Og da ikke sende noe til nabokommunen, fordi de må jo klare seg selv. Det jo en helt, jeg blir helt oppgitt.
Ja, jeg skjønner, og det jo all grunn til det. Og egentlig så vi jo litt sånn, begynner å bli litt mettet på strømdebatt og strømpriser og sånn, men jeg merker det når vi prater om det, at det ikke ferdig enda, for det såpass ekstremt tilbake til det, at det veldig ekstreme forhold akkurat nå.
Og der, jeg må bare legge til å bli litt ivrig her da, men nå det sånn I Norge at 95% av inntektene som genereres av kraftproduksjon tilfaller staten. Eller kommuner eller fylke.
Mm.
Det betyr at I prinsippet kan vi tilbakeføre alt det ekstraordinære inntektene til befolkningen. Mm. Og den strømstøtten jo en metode for å gjøre det. Det som problemet med den type makspris argument, at da vil jo bare, vi jo nødt til å redusere forbruket og tilpasse oss for å balansere dette her. Og hvis man setter ned prisen, så gir jo folk blaffen I å redusere forbruket. Og da kan vi jo risikere rasjonering. Altså det mye bedre at vi tar hensyn til prisinsentivet, får ned forbruket, og så får vi kompensasjon fra staten.
Jo, jeg enig, men det som litt rann, hvis jeg tenker på deg da, Tor Christian, oppe I nord der igjen, I og med at det så veldig billig strøm, føler du at du bare, når du kommer til Nord-Norge, så bare setter du på alle pærene, bare skrur opp steikovnen selv om du ikke skal lage mat, bare liksom øser ut strøm? Du gjør vel ikke det, eller?
Nei, på ingen måte. Nevnte jeg det at jeg veldig glad I å fyre med ved, og det gjør jeg jo der oppe. Jeg har faktisk masse mål med skau, vet du, og jeg synes det veldig fin jobb å drive og hogge og bearbeide ved og tørke ved. Så det første jeg gjør når jeg kommer til Nord-Norge, det å slå av den varmeren som står, og så setter jeg I gang med vedfyring, så det ikke sløsing I det hele tatt.
Nei, men det var det som var litt poenget mitt. Jeg tenker liksom at det ikke, altså selv om jeg skjønner argumentet til Terje om at hvis man bare setter makspris, så kan folk bare øse ut, så det ikke sikkert, altså gjør de I Nord-Norge det nå? De liksom helt sånn der strømmaniac som bare guffer på med strøm? Jeg tenker jo at vi jo ikke sånn at...
Nå det jo, ikke sant, de fleste husholdninger bruker jo strøm til helt nødvendige ting.
Mm.
Men hvis alle reduserer strømforbruket litt, så det faktisk av stor betydning. Og det helt sikkert mye å gjøre i næringslivet, i offentlige bygg og så videre og så videre. Og det man ser i Tyskland nå da, det jo at når de får kniven på strupen, så klarer de å redusere gassforbruket ganske betydelig.
Mm.
Og de gjør jo litt ekstraordinære ting med skru av utelys,
I offentlige bygg skrur du vel av
reduserer fra 21 til 19 grader og så videre. Sånn at hele altså det internasjonale energibyrået har liksom hele tiden alltid snakket om behovet for energieffektivisere. Men da må prisen gi et signal om det. Hvis man prisen holdes nede, så bruker vi mer energi. Så enkelt det.
Ja. Men tilbake til REC Solar, og det som også for det jo ikke sånn at vi har, altså det som du sier, det ikke mye kraftselskaper på børsen, bortsett fra, eller Arendals Fossekompani fortsatt på notert, Tor Christian?
Definitivt, definitivt. Men det som har preget Arendals Fossekompani mer de siste par årene, jo en, hva skal vi si, en satsning på det grønne, og de har utviklet nye selskaper som tatt på børs. Men det klart, Arendals Fossekompani sitter jo på en gullgruve i form av sine kraftressurser.
Mm. Så de har lykkes, men ellers så det jo det jeg bare tenkte på hvis vi skal nevne aksjemarkedet litt, da, siden vi egentlig da snakker mye om det, så det jo sånn at energiselskapene også på Oslo Børs fortsetter, til tross for at oljeprisen nå har falt litt i det siste, så fortsetter jo å drive hele børsene. Så en graf du hadde laget her, ja, som viser igjen den der enorme forskjellen på Oslo Børs sin utvikling med og uten Equinor.
Ja, Equinor jo igjen all time high, som vi sier på godt norsk.
Mm.
Og uten Equinor så ville denne hovedindeksen, som da sånn nøkkelindeks på Oslo Børs, har vært i minus rundt 11% ifølge de tallene jeg hentet fra Bloomberg. Mens det liksom pluss, hva var det? Det 6% eller hva det, Thor, så langt i år? Ja, uansett, rundt
noe
der.
Noe sånt.
Ja, det det jo.
Og da det rett og slett en energibørs.
Mm. Så sånn det. Fra REC Solar til Oslo Børs og innom tyske. Den generaltabben Tyskland gjorde ved å tro på at Putin var en kjernekar som du kunne kjøpe gass av. Det jeg helt sikker på at vi kommer til å komme tilbake til strøm og energi på finansredaksjonen en annen gang også. Sånn det blitt. Tusen takk for at du lyttet på denne episoden. Vår tekniker Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.